redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Današnje kulturne novice začenjamo s temo strokovnih komisij Ministrstva za kulturo, oblikovanju katerih je namenjeno tudi pred kratkim objavljeno javno povabilo za imenovanje članov in članic strokovnih komisij. Nov pravilnik, ki je stopil v veljavo 15. januarja letos, predvideva, citiramo, razširitev članstva strokovnih komisij, kar bo omogočilo širšo strokovno preglednost in ustreznejše vrednotenje projektov, konec citata. Novost je na primer povečanje števila članov komisij s 3 do 7 na 5 do 7. Poleg zastopanosti obih spolov, ki je bilo upoštevano že do sedaj, bo na novo zasledovalo strokovno uravnoteženost in enakomerno pokritost ozemlja Republike Slovenije. Problematičnost novega javnega povabila obrazloži član komisije v odhajanju Anže Zorman.
Razpis sam na sebi ni problematičen. Namreč, ko je bil 23. novembra, je bila sprejet nov pravilnik o strokovnih komisijah in znotraj tega pravilnika se je predvidelo tudi, da se bodo v določenem roku sprejele nove komisije, ki bodo ponovem 5-članske in podobne. To se mi zdi povsem v bistvu smiselna sprememba, prav tako se mi zdi smiselno, da si v bistvu minister imenuje nov set komisij, za katerih odločitve bo mogel vendar tudi on po svoje zagovarjati. Se mi pa zdi neznansko simptomatično, mislim, iritantno, da je to in tudi simptomatično za delovanje te hiše, da je v bistvu časovnica tega razpisa za imenovanje novih komisij. Nov pravilnik je bil sprejet 23. novembra in takrat je bilo v bistvu na ministrstvu je bilo v bistvu že jasno, da bo potrebno imenovati nove komisije že tudi za izvedbo tekočega projektnega razpisa, ker namreč po pravilniku se do, mislim, da 8. 7. februarja v bistvu te obstoječe komisije nepreklicno razpustijo in so kot tako v bistvu že takoj bilo jasno, da ne bodo mogle ocenjevati projektnega razpisa takočega. In ker je pa razpis za nove komisije je pa prišel ven šele v začetku januarja, zaključil se bo konec januarja, kar pomeni, da bodo recimo da nove komisije efektivne nekje v najboljšem primeru sredi februarja, primeru razpisa za glasbo, ki se je, mislim, da bo zaprl že 14. To pomeni, da bo v bistvu od trenutka, ko je razpis že zaprl, do trenutka, ko je komisija lahko razpis obravnava, mine en mesec. In to se mi zdi tako simptomatično, se mi zdi iz tega vidika, da je ministrstvo vsa ta leta, ko sem bil jaz član komisije, zelo dosledno v bistvu zanemarjalo kakšnokoli skrb za to, da bi bili producenti, umetniški producenti in nevladni, kogarkoli smiselne, če lahko smiselne časovnice imeli na voljo za svoje produkcijske projekte. Se pravi, v lanskem letu 2018 mislim, da so bili rezultati nekje plasirani v prijavitelje poznega junija, če se ne motam. Pred tem smo stvari, mislim, da zapirali nekje aprila in letos je bilo v bistvu zaradi tega, ker ni bilo nobenih večletnih projektnih ali programskih razpisov in kratna priložnost, da bi dejansko prijavitelji dobili odgovore že februarja.
O tem, zakaj je tako pozen odziv Ministrstva za organizatorje glasbenih projektov slab, spet Anže Zorman.
Kot prvo ne veš, kdaj boš dobil rezultate, ne veš, ali bo rezultati februarja, ali bo rezultati marca, ali bo rezultati aprila in niti ne moreš smiselno načrtovati svojega osebnega pristopa k svojim obveznostim, niti ne moreš informirati potencialnih koproducentov o tem, kdaj boš lahko sploh začel delati z njimi in ne na zadnje imaš zelo omejene možnosti pri prijavljanju na razna občinska in druga sredstva, ker vsi načeloma potencialni partnerji si načeloma delajo načrte, svoje finančne načrte precej bolj naprej kot zgolj mesec ali dva.
Tudi danes nam žal ni uspelo pridobiti komentarja ministra za kulturo. Kot se za petek spodobi, naj imajo mesto v novičkah tudi bolj sproščujoče teme. Improliga namreč ta vikend praznuje 25-letnico. Praznovanje se začenja jutri v soboto ob 19. uri v Centru slovanskih kultur France Prešeren, krajše CSK. Improliga je temeljni projekt, iz katerega izhajajo vsi ostali sorodni projekti improvizacijskega gledališča v Sloveniji. Začeli bodo z uradnim odprtjem razstave, nadaljevali s turnirjem generacij in končali s čisto svojim DJ programom. V nedeljo pa sledita še dve predstavi.
Glede na to, da improvizališče nima naprej pripravljenega scenarija, rekvizitov ali pa kakšnih drugih predmetov, pač mi ustvarjamo na nekak praznem, golem odru, in je to, kar ostane v bistvu po teh predstavah, ki so enkratne in neponovljive, pravzaprav neke fotografije, imena, spomini, kakšni videoposnetki in pa neki posamezni predmeti, ki so v bistvu bili uporabljeni, ne, in so zaznamovali ta često dogajanje.
O tem, kaj si boste lahko ogledali na omenjeni razstavi, je govorila Mistral Majer, sicer vodja projekta Improliga. V Improligi je v njenih začetnih letih sodeloval tudi Radio Študent s svojo ekipo in bil na teh tekmovanjih precej uspešen. Kot nam je zaupal Andrej Rozman Roza, je ideja o Improligi nastala na podlagi nasveta nekega njegovega rotterdamskega prijatelja, ki je v začetnih letih v Kudu France Prešeren vodil več predavanj. V tem času se je na slovenski impro sceni nabralo veliko različnih imen, ki se bodo v CSK France Prešeren vrnile tudi ta vikend. O tem, koga bomo lahko videli ponovno, Mistral Majer.
Predvsem tisti iz zmagovalnih in drugovrščenih ekip. Se pravi, ampak gre pa za generacijsko zelo pestro zasedbo. Med njimi bomo videli tudi začetnike, se pravi gledališče Anne Monro, ki jih boste predstavljala Goro Sojnik in Mojca Dimac. Potem nekaj predstavnikov tudi iz ekipe RŠ, to je naprimer Napo Boštjan Napotnik pa Tomo Kočar. Hkrati bodo z nami tudi Mojca Funkel, Goraz Žilavec, Boštjan Gorenc Pižama, brata Usenik.
V pomladnih mesecih bo v sklopu praznovanja 50. obletnice Radija Študent organiziran tudi dvoboj med impro ekipama Radija Študent iz preteklosti in sedanjosti. Kulturne novice sta napisala vajenec Tim in Pijana.